Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Parlamentní listy dne 22.1.2017 otevřeli seriál Týden v médiích s Petrem Žantovským pod titulkem Jsou zvyklí už od Havla, že o co si řeknou, to dostanou. A to nenastalo. Petr Žantovský popisuje, co předvedli Gabal, Marvanová a další při debatě o návrhu zákona o České televizi a Českém rozhlase. Enormní aktivitě těch, kdo chtějí ještě do voleb protlačit parlamentem novelu zákona o České televizi a Českém rozhlase, se věnuje ve svém pravidelném ohlédnutí Petr Žantovský. Upozorňuje na to, že tito lidé ze spolku Svobodu médiím a jeho podporovatelé úplně ignorují zájmy společnosti, za to výrazně prosazují svoje zájmy a ještě si arrogantně myslí, že jim za to bude tleskáno. Oceňuje proto, že při diskuzi u kulatého stolu v Senátu se našlo dost těch, kteří s univerzálními nositeli pravdy nesouhlasili a dali jim to jasně najevo. Pravidelný přehled mediálních zajímavostí uplynulého týdne začíná Petr Žantovský připomenutím, že poslední dobou asi nejužívanějším slovem ve veřejné komunikaci je slovo lež, popřípadě lhaní, lhát a další odvozeniny. Asi je to zákonité. Čím méně jsme si jisti světem kolem sebe a možná i sami sebou, tím víc toužíme po jasných a přehledných věcech, chceme vědět, co je pravda a co je lež, případně o tom, co je a není pravda či lež, chceme sami rozhodovat. I proto vznikají různá ministerstva pravdy. A hlavně se čím dál častěji objevují různá nařčení z toho, že ten či onen lže, zatímco my nejlépe víme, co je pravda. Že. A nejzrádnější podobu taková nařčení mají tehdy, když řečník dovedně smíchá polopravdy a pololži, takže už pak nikdo vlastně neví, na čem je, uvádí pro parlamentní listy mediální analytik Petr Žantovský. Dva takové příklady našel na jediné stránce v jediném vydání jediného deníku, totiž názorové rubrice Lidových novin, a to hned v pondělí. Vedle sebe tam stojí rozsáhlá stať Jaroslava Vejse k novele zákona o České televizi a Českém rozhlasu a polemika Karla Schwarzenberga na téma Lex Babiš. Když začneme u Vejse, hned v podpisu najdeme poloviční lež. Autor je prezentován jako spisovatel, publicista, bývalý šéfredaktor Lidových novin. Ano, to všechno byl. Ale také byl a myslím dosud je velmi aktivní jako blízký spolupracovník a poradce Petra Pitharta. To je v daném kontextu skutečně nezadedbatelná, neboť Weissův politický definiens, příslušnost k šiku uctivačů a následníků Václava Havla, determinuje samozřejmě i jeho názor na otázku předání veřejnoprávních médií do rukou zájmových organizací typu FITESu či Syndikátu novinářů, upozorňuje mediální odborník. Je zřejmé, že tento návrh zákona nejen vyvádí obrovské veřejné prostředky spod veřejné kontroly zvolených zástupců lidu, poslanců parlamentu a převádí je do rukou party lidí, kteří jsou namnoze na zdrojích z těchto organizací existenčně závislí. Takže to celé je de facto tunel za bílého dne. Faktem ovšem je, že pro podobná nesystémová a poněkud anarchistická řešení měl právě Havel vždy velké pochopení. Zamlčovat svou příslušnost k takto vymezené množině není poctivé, protože to navozuje dojem nestrannosti a to Weiss v daném případě jistě není. Weiss však v daném tónu pokračuje v celém textu. Částečné pravdy vyvažuje částečnými nepravdami tak, aby čtenáře znejistil. Věru šikovná manipulace podotýká Petr Žantovský. To platí zejména v okamžiku, kdy Jaroslav Weiss dokazuje nepřijatelnost volby rad České televize a Českého rozhlasu poslaneckou sněmovnou. Poukazuje totiž na to, že i dnešní členové těchto rad jsou mnohdy jen politickými maňásky a neplní dobře svůj zákonem daný úkol, a proto bude lepší je vyhnat a nahradit zástupci tvůrců. To je ovšem velmi nebezpečná demagogie. Fakt, že se systém či zákon plní málo nebo špatně, není důkazem chybnosti toho systému nebo zákona, nýbrž a právě jen činností nebo nečinností jednotlivců, nedostatečným dbaním o to, aby plněn byl. Trestní zákon přece také nemůžeme prohlásit za zbytný jen proto, že i jemu navzdory mnozí kradou, loupí, znásilňují a vraždí. Čím by Weiss podle této logiky nahradil trestně právní proceduru? Snad porotou složenou z dodavatelů vězeňského šatstva či dokonce bachařů? Ptá se mediální analytik. To stále ještě není všechno, nad čím se čtenář tohoto textu mohl pozastavit. V uvozovkách obzvláště závěrečný argument Weissovy filipiky stojí za povšimnutí. Pozastavuje se nad tím, proč ten zákonný návrh party kolem Hany Marvanové vyvolává ve veřejnosti odpor, když přece ještě neprošel čtením ve sněmovně hlasováním. No přece právě proto, aby se předešlo hrozbě, že tento neuvěřitelný legislativní trojský kůň proleze sněmovnou a donese tučnou kořist v podobě celkem zhruba 10 miliard ročního rozpočtu do privátních rukou v uvozovkách tvůrců a jejich politických kamarádičků. Tomu se říká prevence, pane Weissi. Taky nečekáte, až chytíte tuberu či neštovice a raději se necháte předem očkovat, objasňuje Petr Žantovský publicistovi na dálku. Druhý příklad pololži. Sloupek Karla Schwarzenberga s titulkem Lex Babiš není namířený proti jediné osobě. Schwarzenberg tu podle pravdy ukazuje příklad zákona, který kdysi byl přijat s cílem vyvlastnit majetky jeho předka, Lex Schwarzenberg. A na tom dokládá, že Lex Babiš není jen proti Babišovi, když to v něm není napsáno. Hezká logika. Jenže skočit na ní může jen ten, kdo si nepamatuje, proč, kým a za jakých okolností byl Lex Babiš navržen, projednáván, odhlasován a nakonec i proti prezidentovu vetu prosazen do právního řádu. Zcela opomíjí, že Lex Babiš je v rozporu s ústavní listinou práv a svobod, upírá jim jednomu typu lidí část nezadatelných práv, mezi něž v demokracii patří jak právo vlastnit majetek, tak právo být volen do politických funkcí. Je to de facto majetkový rasismus. Když je Schwarzenberg tak citlivý na pošlapávání lidských práv, třeba jeho předka, tak o to víc by měl vystupovat proti Lex Babiš, tedy měřit všem stejným metrem. Tomu se totiž říká demokracie, míní mediální odborník. Pro druhé téma si vybral diskuzi u kulatého stolu nad novelizací zákonů o České televizi a Českém rozhlasu, kterou na půdě Senátu uspořádal jeho místopředseda Jiří Šesták. Do role obhájců této změny zákona se pasovali jednak Hana Marvanová z iniciativy Svobodu médiím, jednak poslanec Ivan Gabal, který je uváděn mezi podporovateli platformy společně s takovými osobnostmi jako kardinál Miloslav Vlk, Tomáš Halík, Karel Schwarzenberg, Tomáš Klvaňa a další. Tato akce nejvíce ze všeho potvrzuje dvě věci. Za prvé, že tato skupina lidí, která předstupuje před veřejnost s nějakým námětem, dnes to už má podobu návrhu zákona, úplně ignoruje zájmy společnosti a prosazuje výrazně zájmy svoje a ještě si arrogantně myslí, že jí za to bude tleskáno, říká pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Za druhého udivilo, jak strašně nepřipraveni jdou do těch uvozovkách bojů zmínění zastánci změny zákonů o veřejnoprávních médiích. Byl jsem velmi překvapen, jak amatérsky to proběhlo, jak špatné ty výkony řečníků byly. To nemyslím místopředsedu Senátu Jiřího Šestáka, ten to moderoval na gentlemanské úrovni, ale mluvím zejména o vystoupeních lidí, jako jsou paní Marvanová, pan Gabal, pan Vadas, Zafites a další, kteří vystupovali více či méně razantně a s razancí zvětšující se uměrně plynoucímu času, protože v tom plynoucím čase se ukázalo, že nejsou univerzálními držiteli pravdy, že v sále je přítomna velká řada lidí, kteří s nimi nesouhlasí. Namátkou Aleš Borovan, Leoš Kiša, generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, člen rady ČT Daniel Váňa a další, kteří se nebojí. A v tom je velký rozdíl mezi dneškem a památnou televizní krizí, o níž mnohokrát padla v diskuzi řeč, říkat nepopulární pravdy, poukazuje mediální analytik. To považuje za velký pokrok, z něhož měl velkou radost. Došlo k tomu navzdory očekávání pořadatelů ze spolku Svobodu médiím, kteří zřejmě předpokládali, že to proběhne hladkým průstřelem a oni si pak vydají tiskovou zprávu o tom, jak jsme v Senátu všichni jednomyslně pokývali hlavami a řekli, o, jak vy jste moudří, o, jaký legislativní zázrak nám přinášíte, o, věnujeme vám naši českou televizi, o, budeme vám platit ještě víc než 8 miliard. Tak to nenastalo a byli z toho velmi překvapeni. Jsou zvyklí už od Václava Havla, od raných 90. let, že o co si řeknou, to dostanou. Řekli si na přelomu let 2000 a 2001 během krize o českou televizi a dostali ji. Tehdy se čeští politici zachovali tak zbaběle, jak jen to vůbec bylo možné. A byli to zejména politici ze sociální demokracie, kvůli nimž televize skončila v náručí těchto lidí, připomíná Petr Žantovský. Po 16 letech jsme o kousek dál a nejsme odkázáni na jednu univerzální oficiální pravdu. A právě proto si teď tahle věrchuška libuje, že postavila konečně to ministerstvo pravdy a bude tu pravdu cedit a pouštět mezi lidi podle svého uvážení. To se jim opět nemůže povést jinak než násilím. Takže celkový dojem z té diskuze byl, že hoši a dívky přišli značně nepřipraveni, byli agresivní a arrogantní způsob, jakým pan Gabal a další doslova uráželi přítomné i určité skupiny lidí, byl doslova famózní. Bylo vidět z výrazů typu, teď budu citovat pana Gabala, jak reagoval na to, o čem se diskutovalo. My to zařídíme, my to přikážeme, my to schválíme, my to zavedeme. Takovým tím velkopanským plurálem, kdy si je vědom toho, že mu nebude kladen odpor. Ale mám pocit, že mu odpor kladen bude a ukázalo se to i u kulatého stolu v Senátu, konstatuje mediální odborník. Z účastníků diskuze u kulatého stolu ho nepřekvapila herečka Táňa Fischerová. Je naprosto konzistentní. Tak, jak vystupovala v této diskuzi, vystupuje vždycky. Je to milé, je to hezké, a je to jedna z mála jistot, a to myslím zcela bez ironie. Paní Fischerové, její slova věřím, na rozdíl od paní Marvanové nebo pana Gavala, z jejich slov čouhá jak sláma z bot účelovost a politický zájem na dosažení nějakého cíle. Konec konců pan Gabal to tam řekl natvrdo, že jde v podstatě o to načasovat to s volbami tak, aby se podle vzoru Lex Babiš nevtáhla do náruče opačné strany i veřejnoprávní televize. Nejenom tedy, že se zakazuje panu Babišovi vlastnictví médií, ale zároveň ještě chtějí vymanit veřejnoprávní televizi z eventuálního případného vlivu budoucí vítězné strany nebo hnutí v podzimních volbách, všímá si Petr Žantovský. Podle něj tím lidé usilující narychlo změnit zákony o veřejnoprávních médiích o sobě říkají tři věci. Za prvé, jak strašně účelové a falešné to je, protože operovat veřejným dobrem a zároveň to činit v okamžiku, kdy to je jenom pro ně výhodné a hraje to do jejich karet, to je velké farizejství. A také o sobě řekli, jak strašně málo si věří. Oni vůbec nevěří, že by mohli Babiše ve volbách porazit. Dopředu předpokládají, že volby vyhraje pan Babiš a proto se opevňují ve svých dobytých územích. Česká televize je dobité území už od dob televizní krize a oni si chtějí tuhle baštu, jednak vlivovou a jednak finanční, posichrovat. A za třetí říkají, podle sebe soudím tebe. Jinými slovy říkají, že kdyby vyhráli volby, tak nic nezmění, protože to je jejich a dosadí si tam svoje panáky, vysvětluje mediální analytik. Poslanec Ivan Gabal obhajoval nutnost odpolitizovat Radu České televize na přítomném Danielu Váňovi. Jemuž vmetl do tváře, že on sám pro něj hlasoval jen proto, že byl nominantem koaličního hnutí ANO. Tak, jak vyčítali panu Váňovi nějaké politické afinity, tak přece úplně stejně se chovají oni. Vždyť si tam prosadili pana Bednáře, v minulosti pana Uhdeho. To jsou kandidáti této skupiny. Pan Bednář se k tomu poctivě hlásí, že s nimi spolupracuje, ale donutili ho v podstatě vyjádřit názor, že i on je proti tomuto návrhu zákona, protože se mu jeví být nešťastným, špatně formulovaným i špatně načasovaným. A výslovně řekl, že je tvrdě proti tomu, aby se o tom takhle diskutovalo a prosazovalo před parlamentními volbami. A má pravdu, kdyby vyhráli volby, nepotřebují měnit zákon, ale oni dobře vědí, že je nemůžou vyhrát. Jsou to lidé v minulosti spojení s Unií svobody, připomíná Petr Žantovský. Šlo o stranu, v jejímž čele stála i Hana Marvanová a již definitivně poslal ke dnu tehdejší předseda a ministr spravedlnosti Pavel Němec, který omilostnil katarského prince a v roce 2006 dovedl vládní Unii svobody k volebnímu zisku žádná celá 0,3%. To bylo velkých slov a velkých řečí, že Unie svobody převálcuje ODS a celou českou pravici, protože konečně přináší tu pravdu a mravnost. Také teď vyjadřují názor žádná celá 0,3% národa. Je to legitimní, demokratické, ať si ten názor vyjadřují, ale nemají právo těm zbylým 99% diktovat svoji vůli. To jsme v elitokracii. O tom také byla řeč, že rozdíl mezi demokracií a elitokracií je v tom, že elitokracie nikdy nerespektuje výsledek voleb a považuje voliče za hlupáka, který má být veden a jehož špatná volba má být nahrazena lepším rozhodováním té elity. Tak to opět bylo v koncentrované formě základní dilema celých těch 27 let od listopadu 89, hodnotí mediální odborník. Pokud by prošla novela zákona, tak by o složení veřejnoprávních rad nerozhodovali poslanci, kteří prošli sítem voleb, ale rádoby elita, která chce do zákona prosadit výčet 22 spřízněných organizací, které by do rad vysílaly své zástupce. Vždyť občany zastupují jimi demokraticky zvolení poslanci, kteří za organizace typu rad veřejnoprávních médií mají zodpovědnost, protože v nich jde o hospodaření s veřejnými prostředky. Znemožnit zvoleným zástupcům, aby plnili povinnost, kterou mají, dohlížet na zacházení s veřejnými prostředky, dosadit tam své panáky, je velmi elitokratické a nedemokratické. Často používám příklad Budvaru, státního podniku, což je úplně stejné, jako kdyby zaměstnanci Budvaru, obchodní partneři Budvaru, kamarádi vrchního Sládka nebo nějaká taková skupina lidí řekla: a my ten Budvar chceme. A ty, milí ministře průmyslu a obchodu, za sebou zavři dveře zvenku, tady nám překážíš, nemáš nám do toho co mluvit, protože my to pivo vaříme a tudíž je to pivo naše. Srovnává Petr Žantovský. Něco podobně absurdního totiž konec konců zaznělo na přelomu let 2000 a 2001. Karel Schwarzenberg přece pronesl v období televizní krize památnou větu: Česká televize patří těm, kteří v ní pracují. To je hodně korporativistický pohled na věc. Možná by se zlíbil zakladatelům odborářských hnutí někdy v 19. století či příznivcům zaměstnaneckých akcí a zaměstnaneckých podílů na fungování podniku. Ale uvědomme si, že Česká televize není jenom státní podnik. Není to čistě Budvar, i když i na tom příkladu je zřejmé, že je tahle konstrukce absurdní. Ale Česká televize zachází nejen s veřejnými prostředky, ale především s veřejnými hodnotami, které jsou ve slovech jako společenská soudržnost, společenská solidarita, jako jsou v hodnotách jako důvěryhodnost, vzájemná tolerance. To jsou hodnoty, které má prosazovat Česká televize, připomíná mediální analytik. V té souvislosti doporučuje pustit si dnes zpravodajství nebo publicistiku České televize. Vyvalí se na vás taková snůška nenávistnosti, agresivity, arogance, ironie, třídního boje. Přitom v paragrafu 2 zákona o České televizi se jako povinnost ukládá přispívat k všestranné pluralitní diskuzi občanů všech možných názorů. To opravdu nedělají a nedělají to dlouhá léta od televizní krize. Chvílemi se to zlepšilo za generálního ředitele Janečka, to bylo v jakž takž únosné míře, ale posledních 4-5 let se to zhouplo do tak hluboké propasti, že to snad horší být nemůže. Ale, jak se říká, rozdíl mezi optimistou a pesimistou je v tom, že optimista říká, že hůř už být nemůže, a pesimista říká, že může. Uvažuje Petr Žantovský nad tím, kam může veřejnoprávní televize ještě klesnout. Ti, co by rádi obsadili rady veřejnoprávních médií podle svého, u kulatého stolu v Senátu často používali pojem respektované organizace a respektované osobnosti. Uváděl se třeba příklad pana profesora Justa. No, co to je respektovaná osobnost? Asi bychom se shodli na osobnosti Ježíše Krista, pokud existoval. Ten je nepochybně respektován velkým množstvím lidí po celém světě. Ale nevím, jestli se 100 Čechů z rozmanitých sociálních, demografických, vzdělanostních a jiných poměrů shodne na tom, že respektují profesora Justa. O tom bych silně pochyboval. Bude tam nějaké procento těch, co ho vůbec neznají, pak těch, co znají jeho výkony, například pořadu Katovna, které byly tristní a opravdu jen etalonem nenávisti. Jistě by se našli i nějací jedinci, kteří si čtou jeho články, mají z nich radost, protože vyjadřují jejich názory, poukazuje mediální analytik, že to s respektem může být všelijaké. Proto je velmi směšné, aby Ivan Gabal nebo někdo jeho ražení říkal, že má patent na to rozhodnout, která instituce a která osobnost je ta všeobecně respektovaná a že tedy má patent na to rozhodnout, kterou instituci nebo osobnost do rady popostrčí. Pak mě ještě pobavil pan Vadas, který tam vedl dlouhou filipiku na téma klesající důvěryhodnosti České televize. No já s ním souhlasím, ale tážu se, kdo za to může. Mohou za to nějací politici? Než kvůli diváci? Já myslím, že za to můžou ti dolančtí Takáčové, Borkové, Moravcové, kteří ubírají zpravodajství a publicistice České televize důvěryhodnost po lžících bagru. To není po lžičkách. Asi by bylo správné hledat viníky, když už někdo říká takové věty trošku někde jinde. Ta důvěryhodnost klesá vinou toho, jak se Česká televize sama chová. Za to nemohou diváci, tvrdí pro Parlamentní listy Petr Žantovský. Těžko soudit, jaké důvěře se těší platforma Svobodu médiím, která tak lobuje za přijetí své verze o České televizi a Českém rozhlase. Není ani dohledatelná v rejstříku spolků, za to má na své stránce zmínku o obecně prospěšné společnosti Energeia se sídlem v Heřmanově Městci. Mezi druhy obecně prospěšných činností uvedených v zakládající listině ale chybí legislativní lobbying. V čestném výboru této společnosti najdeme profesora Jana Sokola, dlouholetého šéfredaktora Českého rozhlasu Šestky a později Českého rozhlasu Plus Daniela Rause, bývalého diplomata a poradce Václava Havla, Petra Koláře a Zdenka Tůmu, bývalého guvernéra České národní banky, před lety kandidáta TOP 09 na pražského primátora. V seznamu zaměstnanců najdeme například Hanu Rausovou, manželku Daniela Rause, člena té v uvozovkách čestné rady, prozrazuje mediální odborník, co se dá v souvislosti se svobodou médiím dohledat. Při přesvědčování o tom, že je potřeba, aby vedle politických kontrolních mechanismů vůči veřejným institucím byly i laické kontroly, jmenoval Ivan Gabal vedle České televize i bezpečnostní služby. Něco s prominutím, tak pitomého jsem dlouho neslyšel. Jak si to asi pan Gabal představuje, že evropské hodnoty nebo nějaký jiný sbor laiků bude kontrolovat, co dělají tajné služby? Tajné služby jsou proto tajnými službami, aby konali tajně. Ve chvíli, kdy se z tajné ochrany bezpečnosti stane konání veřejné díky laické kontrole podle pana Gabala, tak ji můžeme rozpustit. V okamžiku, kdy máte agenta, který je všeobecně znám, tak ztrácí schopnost být agentem. To by panu Gabalovi opravdu neměl vysvětlovat nějaký novinář jako já, ale měl by si to přečíst v zákonech. Nebo odejít ze sněmovny, protože tam nemá co dělat, když říká takové nesmysly, myslí si Petr Žantovský. Na závěr si nechal komentář k tomu, co se v českých médiích dělo před páteční inaugurací 45. prezidenta USA. V posledních dnech a týdnech mohl každý vidět ten boj českých médií proti Donaldu Trumpovi. nechci se stavět jako jeho advokát, nemám sebemenší gebír vyjadřovat se k tomu, kdo má vést Spojené státy. Nejsem občan USA, nemám patřičnou množinu informací, které by mě opravňovaly k tomu se vyjadřovat k obsazení Bílého domu a vyjadřovat sympatie nebo nesympatie rozhodně nebudu. Ale zaráží mě, jak si česká mediální mainstreamová scéna od České tiskové kanceláře přes většinu deníku až po Českou televizi osobuje právo hodnotit americké prezidentské kandidáty a vstupovat do toho aktivisticky. Vždyť i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání musela k vysílání americké volební noci v České televizi konstatovat, že tam aktivismus a jednostrannost byly. Připomíná mediální analytik, že zdaleka nešlo jen o toto vysílání. Diví se, kde se bere ta bohorovná sebedůvěra, že mají nějaký nárok a právo hodnotit americké kandidáty na prezidenta a vést propagační kampaň jednomu a difamační kampaň vůči druhému. To je něco tak neskutečně neprofesionálního a aktivistického, že to do novinařiny vůbec nepatří. A když si člověk prošel různé noviny nebo servery těsně před inaugurací, tak zjistil, že to pokračuje. Stačilo se podívat na stránku České tiskové kanceláře, respektive České noviny. Z nich bohatě citovali páteční novinky s odkazem na Českou televizi a CNN, jaký pak podiv, a vyžívali se v takových věcech, jako kolik lidí přišlo na první inauguraci Obamy, že na Trumpa se chystá jen poloviční množství. Kolik hvězd zpívalo Obamovi, na první Aretha Franklin, na druhé Beyoncé, zatímco Trumpovi bude zpívat jen chrámový sbor a 16-letá vítězka talentové soutěže. Líčí Petr Žantovský, jak česká média vedou neustálou kampaň proti Donaldu Trumpovi. Nechápu, jestli si myslí, že tím něčeho docílí. Žádné změny ve Spojených státech tím docílit nemohou. Na to je jejich mediální mlaskání velmi bezmocné. Ale nemůžou tím docílit ani změny v myšlení českého člověka, i když tam pořád jakoby podsouvají ten osten. Podívejte, populista Trump, to je jako populista Zeman. To je pořád mezi řádky, to je pořád v podtextu, všude, kam se podíváte. Je to srovnání přítomno buď jmenovitě, nebo v nějaké metafoře. A je to jakoby se hodnocením americké prezidentské volby připravoval kobercový nálet na prezidentskou volbu českou, která nás čeká začátkem příštího roku. Tak to mě zase zavádí směrem k tomu aktivismu a k tomu, co by novináři páchat rozhodně neměli, míní mediální odborník. A bizarní je, že když se podíváte na ty české noviny, když už jsem server České tiskové kanceláře zmínil, tak tam mají sice noticku o tom, že v Davosu vystoupil čínský prezident a navrhl velmi radikálně zakázat a zlikvidovat všechny jaderné zbraně na celé zeměkouli. To si myslím, že je vystoupení století, to ještě nikdy žádný potentát z žádného konce světa, ani amerického, ani sovětského, či ruského, takhle explicitně, takhle natvrdo a komplexně neřekl. Ale Česká tisková kancelář se tomu věnuje jenom tak, že nějakou notickou. Za to má vedle velmi obsáhlý článek o tom, jak se na stejném davoském fóru rozpovídal George Sereš a jak negativně hodnotil Trumpa, Čínu a všechny, kteří mu nehrají do karet, pozastavuje se Petr Žantovský. Že byla Hillary Clintonová kandidátkou George Sereše, je všeobecně známo. Chápu to tedy jako nářek poraženého převozníka, Sereše, který veze ten svůj produkt někam k zářným zítřkům, ale ty se mu zavřeli, protože mu do nich vstoupil pan Trump. Tak chápu, že cítí jistou hořkost, ale nechápu Českou tiskovou kancelář, proč tu hořkost způsobem naprosto obdivným a v předklonu prezentuje, místo aby se opravdu zeširoka věnovala věcem opravdu důležitým. Myslím, že mnohem důležitější je, aby nebyla jaderná válka nebo jakýkoliv konflikt tohoto typu, než to, jestli bude v Bílém domě luxovat paní Clintonová nebo ne. To mně přijdou skutečně dvě naprosto nesrovnatelné úrovně. Takže tady se nám zase česká média, včetně těch veřejnoprávních, vyznamenala, dodává mediální analytik. A tím zároveň končí celý jeho příspěvek.